Radio Patmoksen taajuuksilla aamuvierasohjelma ja päivän vieraana Markulla ja Pirittalla on Juha Muukkonen, teologian maisteri, Raamatun opettaja, pastori ja pohjoiseen otetaan nytten yhteys. Hyvää huomenta Juha ja oikein runsaasti tervetuloa meille aamuvieraaksi.
Oikein siunattua hiljaisen viikon keskiaamua myös teille ja kaikille radion kuulijoille. Hyvää huomenta, kiitos.
No niin, Juha, sinä olet Torniossa ja tulipa tässä viime viikolla lauantaina viimeksi ajettua siitä Torniosta, kun sieltä Ylläkseltä päin tultiin eteläpäin. Siellä näytti olevan kaikki noin suht koht kunnossa päältä päin.
No eihän täällä mitään suurempaa ole tuossa. Tuo Ruotsin raja nyt on paikallisten suureksi murheeksi kiinni, kun tässä on totuttu kulkemaan rajan yli puoli ja toisin ihan vapaasti vuosikymmenet ja nyt kun se on sitten koronan takia laitettu sulkusi, että siitä pääsee vaan testituloksin ja aina pitää olla tiukat tarkastukset ja selvitykset, että millä perusteella yli kuljet, niin sehän monia torniolaisia nyt tässä ihan konkreettisesti asioita haittaa. On se selvää, että kun on perheenjäseniä ja töitä ja harrastuksia ja ties mitä asioita molemmin puolin, niin kyllä se on vähän sama kuin jossakin tuolla Turussa laitettaisiin Aurajoosta poikki rajaa, että joen yli et meni, että olet vaan toisella puolella, niin kyllä poliisi elämä hankala.
Joo, kyllä.
Onko itselläsi vaikuttanut jollain tavalla elämään tämä muuton kuin Tornion ylipäätään siihen ilmapiiriin?
Joo. No ei hirveästi. Et meillä nyt oli tuolla poikieni kanssa, meillä oli ollut monta vuotta sulkapuolivuoro Ruotsin puolella. Siellä urheilullessa, niin se nyt on sitten koronan takia jouduttu siirtämään tänne Suomen puolelle, mutta onneksi löytynyt Suomen puolelta sitten vastaava tila, että saatiin sitä harrastusta jatkaa, että se ei siihen kaatunut. Mutta tässä nyt on ollut ihan konkreettinen tie, jos se, että jossakin kaupoissa on tottunut käymään tuolla Ruotsin puolella, niin sinne nyt sitten ei lähdetä. Mutta ei ne ole semmoisia, mitkä nyt elämää ihan suuresti raskauttaisi, mutta pientä semmoista vähän niin kuin uudelleenjärjestelyä on joutunut tekemään.
Ja sitten sähän olet tätä työtä ja opetusta aika lailla muutenkin jo tehnyt niin kuin netin välityksellä, niin se ei ole ehkä siihen hirveästi vaikuttanut.
Ei. Että oikeastaan pikkusen vaan on ollut enemmän oppilaita ja enemmän oppilaita tunneilla. Että kun ei ole muita harrastuksia menoa niin paljon ihmisillä, niin ne ovat sitten ehtineet vielä paremmin keskittyä tähän verkko-opetukseen. Että tosiaan minun työhön ihan konkreettisesti niin täällä ei ollut oikeastaan mitään semmoista ihan suoraa vaikutusta, että ihan täsmälleen samalla päiväohjelmalla on mennyt eteenpäin koko tämän korona-ajankin.
Joo. Ennen kuin mennään vielä tähän sun työhön ja annetaan kuulijoillekin osoitteet ja yhteystietoja, niin mitä sun elämässä noin muuten kuuluu sitten tässä nyt, kun on aikaa kulunut jonkin verran, kun viimeksi olit meillä täällä vieraana?
Joo. Tässähän on minun elämässä tapahtunut suurikin asioita, että itseäni ja perheeseni on kohdanneet todella raskaat ja syvät ahdingot. On ollut todella vaikeita sairauksia ja ahdinkoja ja sitten kaikkein suurimpana kipuna on ollut se, että tuossa puolitoista vuotta sitten minun 15-vuotias tyttäreni ei jaksanut elää ja päätti itse oman elämänsä. Ja se on ollut kyllä sellainen asia, jonka kanssa nyt on sen jälkeen joutunut kyllä joka päivä niin painimaan herädessä, että miten tässä näin on käynytkään. Sanotaan, että helpolla ja kevyttä tietä ei ole kuljettu, että kyllä syvissä vesissä on käyty ja syvissä pimeissä laaksossa kuljettu, mutta se on se lohtu ja toivo kaiken keskellä, että meillä on kuitenkin Herra, joka kulkee siellä meidän kanssamme, ja jos tässä nyt sitten vielä hetken päästä ehkä enemmänkin vähän puhun tästä tyttärinkin tilanteesta, niin toivo on siitä, että kaikesta huolimatta hänet vielä kerran kirkkaudessa tapaa.
Joo, kyllä.
Ja sittenkin uskossa loppuun saakka pysyn Herra suukoon, että siinä kestetään.
Joo.
Ja se itsestäänselvyys kenellekään ole.
Osanottomme täältä kyllä teille ja edelleen voimia ja Jumalan läsnäoloa, lohduttavaa läsnäoloa.
Niin Juha, se on ollut sulla tämmöinen piinaviikko ja kärsimysviikko aikaa ja oikeastaan voi sanoa, että koko tämä puolitoista vuotta.
No joo, kyllä siinä erilaisia vaiheita on ollut, että tietenkin alkuvaiheet ihan sukissa, että silloin ei sitä pystynyt tietysti vaan, kun ehkä osaan siitä kokonaisuudesta ymmärtämään, miten tässä nyt eteenpäin mennäänkään näiden vaiheiden jälkeen, mutta kyllä niin kuin piinaviikon jälkeenkin tulee sitten se ylösnousemuksen aamun kirkkaus ja ilo ja riemu, niin kyllä siellä niin jollakin hetkeä sitten on, ja kyllä Herra yllättää ilolla, niin kuin joskus sanotaan, että ei se nyt pelkästään sitä surua ja tuskaa ja jotenkin sitä oman syyllisyyden käsittelyä, mikä siinä ehkä se kaikkein suurin sisäinen asia on, että sen kanssa pääsee sitten Jumalan kanssa järjestykseen, mutta ei se tosiaan pelkkää surua ollut, että kyllä siellä on ja jos muistin mukaan ihanat muistot, että oli ihana tytär jotain. Että se on myös asia, että ei se ole pelkästään sitä menetyksen tuskaa, vaan kyllä sitä voi myös katsoa toisinpäin. Kiitos herra, että annoit ihana tyttären 15 vuotta.
Niin, aivan.
Näinkin päin se voi myös katsoa.
Mä olen jostakin lehdestä lukenut, sä oot kertonut tästä avoimestikin tästä asiasta, niin sä olit valinnut tällaisen tien. Onko se ollut helppoa vai vaikeaa, että sä oot ihan julkisesti puhunut tästä asiasta?
Joo. Kyllä mä ajattelen, että se on ainakin minun tapauksessa ollut niin kuin helpotus, että minun ei tarvitse keneltäkään sitä niin kuin yhtään salailla eikä peitellä eikä miettiä, tietääkö tuo ja saako tuo tietää. Ja, että kun joskus sanon, on se, että jos niin kuin haluaa tietyllä kieltää sen koko asian ja peittää, että ei tämmöistä ole tapahtunutkaan tai ainakaan kukaan ei siitä saa tietää, niin siinä on koko ajan semmoinen vähän niin kuin pelko päällä sitten, että no kuka sen sitten saa lopulta tietää, kun kuitenkin tämmöiset asiat enemmän tai vähemmän sitten lopulta kuitenkin leviää. Ja kyllä minä olen itse sen kokenut ihan siunattuna ja minua eteenpäin auttavana asiana, että se on voinut avoimesti sitä kertoa ja puhua. Ja myös sitten se, että on saanut sitä tukea rinnalla kulkemista ja apua ja esirukosta sitten niin kuin joka huomattava monilta suunnilta. Että muun muassa tyttäreni hautajaisessa mä laskin, että oliko siellä yksi piispa ja 12 pastoria 15-vuotiaista tytärtä saattamassa. Se on sillä tavoin ollut todella iso asia, että on saanut niin kuin esirukoilijoita ja rinnallakulkijoita, tukijoita, niitä, jotka jakaa yhdessä minun kanssa sitä taakkaa. Se on varmasti auttanut sillä tavoin eteenpäin, että en ole joutunut mitään pitkiä sairauslomia sitten pitämään, vaikka välillä hetkittäin on tuntunut siltä, että kyllä loppu tähän, että ei tästä enää pysty niin kuin, työntekijöiden kirjoihin ja täyspäisten ihmisten kirjoihin enää palaamaan, mutta on palattu kuitenkin ainakin jossain tärkeintä kerralla.
Tässä on toteutunut se Raamatun sana, että kantakaa toinen toistenne kuormia. Ihan konkreettisesti.
Juuri näin.
Niin Juhan, tässä on tämä toinenkin puoli. Sä olit kiitollinen siitä, että sä oot saanut esirukoustukia ja rinnalla kulkijoita ja niin edelleen, mutta tässä on sitten se, mitä sä oot kertonut, niin se on myöskin varmasti ollut, uskon kyllä näin radionkin, kun kautta tulee tuhansille ihmisille rohkaisuksi. Näitä tilanteitahan löytyy suomalaisista kodeista ja perheistä.
Kyllä. Että ehdottomasti niin kuin rohkaisen ihmisiä, jotka joutuvat tämmöisten sokeraavien ja todella maahan ja suorastaan maan alle lyöviä, että jos sanotaan, että joku isku lyö maahan, niin minut on lyöty kyllä maan alle tässä, että kyllä se meni niin syvälle, että kuoppa tuli ja sinne mentiin maanpinnan alle. Tällaisissa tilanteissa se, että sinulla on se seurakunta, oma pastori ja uskon siskot ja veljet siinä ympärillä ja ystäväpiiriä, esimerkiksi ja tietenkin muutkin sosiaaliset verkostot, sukulaiset, ketä sitten onkin, niin kyllä ne on niin kullanarvoisia. Että jos sä ajattelet sitä, että minullakin täällä on keskiviikkoaamuna silloin aikanaan, anteeksi nyt täällä, kurkkuista karheutua, niin keskiviikkoaamuna kun tyttäreni tilanteen sitten täältä kotoa löysin, niin jo heti seuraavan päivänä Rovaniemeltä, kun meillä on täällä pieni luterilainen seurakunta Merilapissa, ei ole vielä omaa pastoria, että meillä on yhteinen pastori Sodankylä ja Rovaniemen kanssa, mutta meidän pastori Antti sitten jo illalla heti, kun hänelle tietysti soitin siinä jo silloin keskiviikko, niin hän tuli jo torstaina sitten päivällä heti tänne meille toimittamaan kotiin ehtoollista ja käymään keskustelua ja rippiä toimittamaan, niin kyllä se oli niin, kuin niin valtava asia, että omaa paimen tulee niin kuin hoitamaan lampaitaan sieltä vielä pitkästä matkasta tuossa takiontsia ja sitten saatiin vielä yhdessä nauttia Herramme Jeesuksen Kristuksen tosi ruumis ja pyhä veri omien suurten syntien anteeksi antamiseksi. Kyllä sellaiset hetket niin kuin tajuat, kuinka valtavista lahjoista on kysymys siinä, että on niin kuin, että sielunhoitajat, paimenet, seurakunta, ihmiset, jotka oikeasti välittävät ja tulevat ja lähtevät liikkeelle, eivätkä vaan tietyllä tavalla katso vierestä hiljaa ja vaan ovat aktiivisesti siinä auttamassa. Ja sitten yksikin ystävä, joka elämäntilanne salli sen, että melkein joka päivä sitten tässä kävi minun luonani, noin puolen tunnin lenkki käveltiin ja useimmiten minä vaan sitten purin ja kävin läpi ja uudestaan. Ja mä sanoinkin, että 500 kertaa ainakin piti se asia niin kuin käydä läpi, jos se nyt riittää sekään.
Juha, kun mä kuuntelin tuossa äsken, kun sä kerroit ja olit kiitollinen, että sulla oli tyttäresi kanssa 15 vuotta, niin tuli niin mieleen sellainen kertomus, kun Kanadassa tapasin miehen Torontossa, jonka luokse tuli eräs mies, isä, jonka 15-vuotias poika oli kuollut yllättäen. Niin tämä isä oli niin katkeroitunut, että hän tuli tämän kaverin luokse ja sanoi tällaiset sanat, että minä en käsitä sellaista Jumalaa, joka ottaa minulta pois minun ainoan 15-vuotiaan poikani. Ja tämä mies, jolla hän kertoi tätä juttua, niin kuunteli tätä isän sydämen tuskaa ja ahdistusta. Ja kun tuli puheenvuoro, hän sanoi yhden ainoan lauseen, niin, minulla ei ole koskaan poikaa ollutkaan. Ja myöhemmin tämä isä kertoi, että silloin kun joku pyyhe oli otettu hänen silmien edestä pois tai vaate, ja hän tajusi, että hyvänen aika, siinä on mies, jolla ei ole koskaan ollut omaa poikaan. Ja mulla oli 15 hienoa vuotta. Edessäni on mies, joka ei koskaan pitänyt poikaa polvella, ei koskaan yhteisiä kalareissuja, ei koskaan yhteisiä retkiä. Ja sanoi, että hänen sydämestään rupesi aivan kuin pulppuamaan semmoinen 15 vuoden kiitollisuus Jumalaa kohtaan hienoista vuosista pojan kanssa.
Niinpä. Että, näinkin päin sen voi katsoa, että on mahdollista toki katsoa se, että mitä on otettu pois, mutta samalla voi myös katsoa se, että mitä on kuitenkin annettu. Että. Ja sitten jos vielä oman tyttäreni asiaa katsoi, niin hän oli siis koulussa ainoa julkisesti Jeesuksen uskoa tunnustava lapsi. Että hän kertoi, että kun oli seurakunnan päiväavauksessa, että hän oli ainoa oppilas, ja mitä oliko luki opettajat kädessä ääneen. Hän sanoi, että hän oli ainoa, joka luki siellä isänmän rukouksen ääneen. Hän oli ainoa, joka siellä lauloi virret, rakasti virsiä ja lauloi jippii kurssia Jeesuslauluja ja halusi pitää toisille lapsille pyhäkoulua. Ja oli kirkkaasti halusi lukea Raamattua oli tosiaan niin kirkkaasti lapsen uskossa kuin nyt lapsi voi oikein olla. Mutta siitä sitten seurasi se, että häntä ruvettiin sitten ihan todella järjestelmällisesti kiusaamaan ja edistämään sitten kaikista muista. Että lopulta oli tilanne, että siellä olisi tilanne, että hän niin kuin koulun välitunnilla sanoi, että yksikään lapsi ei tule hänen luokseen. Siellä on iso koulu, 200 oppilasta, mitä teille lasteilla on ollut, mutta yksikään lapsi ei tule hänen luokseen. Että hän oli aina ne välitunnet täysin yksin siellä pihalla. Oli koulussa joku ryhmätyö, niin kukaan ei suostunut vapaasti tulemaan hänen kanssaan siihen samaan ryhmään tekemään sitä työtä. Ja sitten vapaa-ajallakin niin se blokaatti hänen tulos niin, että siellä saatiin järjestymään sellainen systeemi, että kukaan lapsi ei niin kuin tullut minun tyttärin luokse käymään, eikä ole hänen kanssaan ystävä. Niin täysin eristettiin koko niin kuin siitä yhteisöstä ja lapsiyhteisöstä. Ja siinä sitten pari-kolme poliisitutkintaakin jo lopulta jouduttiin tekemään, kun tuli sellainen muun muassa WhatsApp-ryhmä, jossa oli otsikkona Julian vihaajat. Ja sitten sen koko ryhmän idea oli se, että vihataan Juliaan tähtötartta. Ja se oli tietysti niin paha paikka, että sitten lopulta hän paettiin koulua ja uudessa koulussa onneksi meni sitten 3 vuotta tosi hyvin. Ja kiitos vieläkin niiden koulun rehtorille ja opettajille, jotka ottivat vakavasti sen, että täällä saa myös olla kristitty lapsi. Se oli todella hienoa 3 vuotta. Ja sitten hän joutui palaamaan takaisin yläasteelle siihen samaan koulukeskukseen, sitten lähtenyt. Ja siellä rinnakkaisi luokalle tuli taas niitä samoja oppilaita ja taas se kiusaaminen sitä alkoi. Se ei ollut ainoa asia, mitä sitten elämänsä raskautti, että siinä oli nämä perheen vakavat ahdingot ja sairaudet myös sitten päällä toiselta puolelta. Ne yhdessä sitten kaikki tuotti sen, että on masentu ja ei sitten jaksanut enää tätä elämää eteenpäin kulkea. Mutta tosiaan niin kyllähän kirkkaassa uskossa oli ja sitten kun yritin lähtöviestiä etsiä hänen huoneestaan, ei sellaista löytynyt, mutta löysin siitä hänen pöydältään ranskan viho, niin siinä oli sitten oikein kauniisti kirjoittanut siihen Jeesus. Ja sitten myös löysin historian viho, niin oli myös kirjoittanut sen saman Jeesus sanan oikein, hän ottaa taiteilijan, että tehtiin muistonäyttelyt, taidenäyttely hänen kunniaksi ja postuumisti, joka löytyy sieltä. Itse asiassa sieltä gen.fi-sivulta, eli minun työni ja omalta kotisivulta, niin sieltä löytyy Julian muistosivut, niin siellä on 2-30 hänen taideteostaan, jotka on tosi hienoa. Hän oli siis ihan oikein todella taitava, lahjakas taiteilija. Niin hän oli sitten oikein kauniisti kirjoittanut se historiavihko, että Jeesus ja sitten vielä kysymyksen, että why, miksi, että miksi hänen pitää näin paljon kärsiä, että miksi näin syviä teitä kulkemaan. Mutta kyllä minulle se toivo jäi, että kyllä minä hänet sitten kaikesta huolimatta vielä kerran tosiaan Jeesuksen luona tapaan. Ja Ja sitten tosiaan viimeisellä viikonloppuna, ennen kuin hän sitten lähti, niin hän halusi minun kanssa vielä lukea Narnia-kirjaa, joka minä luin, että hän on jonkun aikaa piti jo vähetäisyyttä, että hän ei sitten halunnut sitä uskoisesti niin paljon mukaan puhua. No toki kyllä virsiä on, niitä hän rakastaa virsiä. Me laitettiin ihan kyllä loppuun saakka, mutta ei sitten halunnut enää aktiivisesti muuten näitä kristinuskoasioita, niin kuin niistä ei niin paljon puhua enää sitten viimeisenä aikoina, mutta päivä sitten tosiaan muutamaa päivää, 3 päivänä lähtöä, niin sitten hän kuitenkin haluaa, että luetaan Narnia-esää. Me oltiin tarkkaan luettu sen Narnia-kirjoitun läpi aikanaan kokonaisuudessa, luettiin jo toista kertaa. Ja sitten katsotte, että tässä puhutaan, tässä on nousu, tässä on Jeesus, ja tässä on risti, ja tässä on ylösnousemus, ja tässä on apostolit, ja tässä on enkelit, ja niin edelleen. Sitten ihan tarkkaan tiesi sen kristillisen yhteyden, mitä siihen liittyy. Ja sitten hän sitä lukea. Ja minä luin yhden luvun sitä, ja sitten isä, minä luin sinua, ja sitten hän luki. Hän oli hyvä kirjan lahjakuus. Ja sitten oikein kauniisti ja ilmekkäästi melkein ääninäytteellä vielä luki sitä sitten yhden luvun sitä Narnia-kirjaa minulle siinä ihan tosiaan muutama päivänä lähtöä. Ja jotenkin mä ajattelin, että siinä oli varmaan hänen testamentissakin sitten, että hän kuitenkin niin kuin halusi näyttää, että kyllähän hän kaipaa parempaa elämää kuin mitä täällä ajassa on tarjolla. Et siinä toivossa oli, että uskoliikki ei ollut vielä hänestä kokonaan sammunut, että pyhä henki ei ollut vielä hänestä kaikunut. Ja ahdinko oli niin kuva ja raskas ja lankeemus oli tietysti selvä, mutta kukaanpa meistä ei lankea.
Juha, hei, kerrotko vielä tänne sivun, missä on tämä Julian muistokirjoitus. Joo. Sen kerran mainitsit. Joo. Uskon, että se on herättänyt niin suurta mielenkiintoa noin kuulijoissaan, että kansa haluaisi sen lukea.
Joo, se on www.gen.fi, eli gen.fi, ja sieltä löytyy tosiaan J-kohdasta, siellä on aakkosjärjestyksessä tai missä järjestys onkaan niitä yläotsikoita, niin J niin kuin Julia-kohdasta löytyy sieltä sivulta. Sitten ihan Julian muistosivut, jossa on tosiaan nämä Julian taideteokset ja sitten tämä muistojuhla ja siunaamistilaisuus ja muistopuheet ja nämä kaikki kuunneltavissa ja luettavissa. Ja itsehän minä tyttäreni hautaan siunasin. Olen hänet aikana itse kastanut ja vein sitten työni loppuun. Ja siinä sitten haudalla joku, oltiin jo hänet arkussa laskettu sitten sinne maan poveen, niin siinä kun sitten ensimmäisenä hiekkaa sitten armun päälle heitti, niin sanoin sitten sanat, että jää hyvästi, rakas Julia, nähdään Jeesuksen luona taivaassa. Ja se on se minun toivoni.
Kuuntelet Radio Patmosta ja aamuvierasohjelmaa. Ja tässä olemme saaneet kuulla pastori Juha Muukkosen kertomana heidän tällaisesta piinaviikosta, joka on 1,5 vuotta kestänyt ja hyvin puhuttelevaa, mutta kaunista. Samaa koki Jeesus, kun hän tiesi, mihin hän on ryhtymässä, taipumassa isän tahtoon. Kuunnellaan tähän väliin, Juha, sinun toivomanasi, oi rakkain Jeesukseni, virsi 63, ja tämän laulaa koraalikuoro Psallite.
Thank you.
Hiljaista viikkoa, piinaviikkoa vietetään ja Radio Patmoksessa tänään aamuvieraana Markulla ja Pirittalla Juha Muukkonen, joka on elämässään käynyt vaikeita, haastavia asioita läpi. Tuolla tuli meille Facebookissa kommenttia, että hieno aihe, joka koskettaa minua paljon. Menetin joulupäivänä 25.12.2018 oman poikani 19-vuotiaana, joka sairasti 14-vuotiaasta asti valtavaa kärsimystä ja tuskaa aiheuttavaa syöpää. Kysymyksiä on, vastauksia ei. Elämän on kuitenkin jatkuttava. Juha Muukkonen, elämä jatkuu ja varmasti Kristuksen läsnäolon, Kristuksen kärsimyksen tunteminen on tuonut ihan uudenlaisen perspektiivin, kun itse on joutunut käymään näitä läpi.
Näinhän se on, kun isä menetti Kolkatalla poikansa, jos nyt näin tästä suunnasta se sanotaan, niin oman lapsensa, niin kyllähän se tuska, mikä on oman lapsen menettämisestä ja kuolemasta, niin kyllähän se ihan eri tavalla nyt sit niinku myös itsellä on aivan niinku uudessa tasossa nähtävissä, että ymmärtää sen, että mitä se oikeasti isälle maksoi, että hän antoi poikansa kuolemaa. Että Jeesuksen kuolema on tietenkin hirvittävä asia heidän itsellensä, mutta kyllä siinä on myös isän tusko. Eli se näkökulma, jota ei aikaisemmin juurikaan tulisi ajatelleksikaan. Että oikeasti, tai nykyisesti jos jotain ajatellut, siis sitä niin sen enempää miettinyt, aina vaan puhunut sitä Jeesuksen tuskasta, kun on tietysti se iso asia ja se syy, miksi meidät sitten hänen tuskansa kautta vapahdetaan meidät siitä tuskasta, että meille ei enää sitä helvettiä heitetä meidän päällemme, mikä Jeesuksen päälle. Mutta myös se näkökulma, että myös se, joka tuon poikansa antoi sinne ristille, niin se oli myös hänelle tuska. Ja sellainen tuska, jota ei niin kuin yksittäisin sanoen pysty enää niin kuin kuvaamaan, että sen niin kuin vaan tietää, mitä se on, kun sen on läpi käynyt. Niin. Jotakin siitä tietysti ei kokonaan näe, mutta että jotakin sitä verta.
Juha, kaiken tämän kokemisen jälkeen olet kuitenkin ollut ja koonnut itseäsi ja uskollinen tässä opetustehtävässä ja toimessa. Ja kun tuolla nettisivuilla käy, niin näkee, että työ jatkuu edelleenkin. Ehkä se on kuitenkin jonkinlaista leimaa lyönyt tähän sinun työhösi, mitä teet, mutta mikä tilanne on tässä Raamatun opettamisessa ja hebrean kielen ja kreikan? Mitä opetusasioita sinulla on meneillään?
Joo, sen verran on kyllä, sanotaan, niin kuin mä jossain sanonkin, että osa minusta meni tyttärini mukana sinne hautaan, niin kyllähän ihminen, jolla esimerkiksi vaikka toinen käsi puuttuu, niin hän pystyy niin kuin tekemään sillä toisella kädellä työtä. Ja monia asioita voi korvata tietyllä tavalla, oppii tekemään asioita niin, että yhdelläkin kädellä pystyy tekemään semmoisia asioita, mitä aikaisemmin käytettiin kaksi kättä. Että tämmöinen olo, millä nyt on tässä ollut, että on vähän niin kuin semmoinen käsipuoli tai raajapuoli. Että yksi raaja minusta puuttuu, että sitä samaa sellaista niin kuin työtahtia ja niin kuin tuottamiskykyä ei enää ole. Että kyllä niin kuin on se niin kuin se antaa niin kuin tekemisen määrä per päivä, per viikko, per kuukausi, per vuosi, niin onhan se selvästi vähentynyt, että vähemmän saa aikaa. Tietenkin ikäänkin tulee kohta jo 60 lasissa tehdä sitä, että sen takia enää olla nuoren voimissa, mutta että joka tapauksessa niin kyllä mä kurssia joutunut vähentämään. Mulla jossain vaiheessa oli 15kin kurssia viikossa, nyt päädyin opettaa 10-11. Että se on ihan selvästi huomannut, että vähemmän on tehtävä ja sitä surutyötä, joka on ihan oikeasti surutyö, niin sitä on sitten, se on työ. Surutyö, se on työ. siihen kuluu oma aikansa ja se vie oman energiansa niin työ. Että mulla on niin toinenkin työ nyt tässä erilaisella, että mä teen nyt kahta työtä. opetustyötä ja teen surutyötä. Opetustyö on sitten jäänyt sen verran vähän vähemmälle, mutta toki edelleenkin 20 tuntia viikossa opetan, että eihän sinänsä mikään pieni määrä nytkään ole. Mutta on viime nyt kuluva talvi ehkä koronankin takia, ja sitten tietysti kun on vähitellen levinnyt ympäri Suomea sanoa, että tämmöisiä verkkokursseja, Jeesus-kursseja, niin kuin Jeesus, hebrea, minä olen opetan, ja toki tietysti uuden tästä nyt kreikkaasti ihan suoraan puhtaa sitä Jumalan ilmoitussanaa, niin oppilaita oliko niitä viime talvena nyt, tai nyt kuluna talvena ollut parisen sataa kurssilasta eri kursseilla yhteensä, Että onhan se valtava joukko, joka viikko saa sitten paimentaa ja myös sanalla. Ja kyllä se myös sitten auttaa tässä, sanotaan niin kuin eteenpäin jaksamisessa, että kun saa itse olla siellä lähteellä, kun saa itse juoda sieltä kirkasta, puhdasta, raikasta vettä, joka pulkkuaa Jumalan sanasta, niin se on niin, kuin niin suuri niin kuin siunaus ja niin suuri lahja Herralta, että on tämmöisen tehtävän saanut, että saa niin kuin ihan sieltä pohjilta, ihan sieltä niin kuin syvältä kaivosta ottaa sellaista vettä, joka ei ole sitten värittynyt tällä kaikennäköisillä käännöksillä ja muilla selityksillä, mitä me joudutaan normaalisti raamatusanaa tutkiessa, koska aina kun valitaan joku sana käännökseen jollekin, johonkin hebrean tai kreikan sanalle, niin se aina rajoittaa sen sanan merkitystä. Että se ei koskaan, se käännös ei voi täytänä tuoda julki sitä kokonaisuutta, mitä se sana siinä alkukielessä tarkoittaa, koska ne sanat ei ole identtiset. Niin on muitakin käyttöyhteyksiä, joita ei samalla sanalla voi suomen kielessä esimerkiksi käyttää. Niin tämmöiset. Ja sitten tietysti se, että kun se esimerkiksi hebrean kieli, kun joka ainoa kirjain siellä on täynnä Jeesusta. Mä oon pitänyt raamattotuntia, jota voi sieltä verkosta myös käydä kuuntelemassa. Kirjan kerrallaan käynyt läpi hebrean Kristuskirjaa, missä luentosarja, joka YouTubessakin sieltä sitten löytyy satakunta luentoa. No ennen kaikki on sitä, mutta on siellä useita kymmeniä näitä kirjaimiakin. Ne saattaa 3-4 tuntia mennä yhdessä kirjaimessa. 3-4 tuntia saadaan yhtä kirjainta.
se on todella syvälle pureutuvaa.
Se vaan kertoo sitä, että kun jokaisesta kirjaimesta alkaa, siellä on Kristus täytenä läsnä ja sanat ja sitten lauseet, jakeet, luvut kaikki, se on niin valtavaa, kun näkee, miten tarkkaa myös Jumala on sen Raamatun suunnitellut ja antanut meille, että siellä on niin kuin viimeistä pienintä piirtoa myöten kaikki osat on laitettu täsmälleen paikoillensa ja kaiken yksiselitteisenä tähtäyspisteenä on se, että siellä on minun ja sinun syntien tähden ristiinnaulittu ja kuolemaan helvettiin kulkenut ja kuolema voittanut Kristus. Ja kun se kaikki hebrean kielessäkin tähtää vain yhteen ainoa asiaa, pyhäinkin sieltä todistaa niin kirkkaasti ja selvästi, on kaikki kirjoitettu Jeesusta silmällä pitäen. Kirjakäärön on minusta kirjoitettu ja ilolla tulen tekemään sinun tahtosi, niin kuin siellä sanotaankin. Ja se on tosiaan ihan hebrean kieli, kun minä näen niin kirkkaasti, että se on se Jumalan pyhän hengen antama kieli. Hebrean kieli ei voi olla ihmisen tekemä kieli. Ja se voisi olla niin täynnä Jeesusta, jos se olisi ihmisen tekemä kieli. Kyllä pyhäinkin se on Kristus Jumala itse sen antanut meille. Ja tietysti tätä minun näkemystäni voi haastaa, mutta minä toistaiseksi kyllä olen hyvin vakuuttunut siitä, että tämä hebrea tai sen alkumuoto, semmoinen alkukieli, on ollut se kieli, jonka Jumala on paratiisissa Aadamille opettanut. Koska miten muuten Jumala ja Aadam olisi voinut keskustella, jos ei Jumala olisi antanut ensin Aadamille kielellä puhumisen lahjaa. Puhutaan kielellä puhumisen lahjaa vähän erinäkökulmasta, kun yleensä puhutaan. Mutta joka tapauksessa semmoinen yhteinen kommunikaatioväline, että miten se olisi mahdollista, että Aadam ja Jumala voisi keskustella, jos se olisi kieltä. Ja mistä se kieli tulisi, kun ei ole toisia ihmisiäkään, on vain Jumala ja Aadam. Ei siinä ole muuta vaihtoehtoa, että Aadam on saanut Jumalalta kielen. Ja se kieli on ollut semmoinen kieli, joka on tosiaan Jumalasta. Se on pyhästä hengestä. Ja minä näen kyllä hebreassa niin kirkkaasti, että tämä on se kieli, joka on Jumalan kieli. Tämä on kieli, joka ei ole ihmisen suunnittelema ja ihmisen kehittelemä, vaan että tämä on tullut Herralta. Ja minä näen kyllä, että tämä on se yhteinen ihmiskunnan alkukieli, joka ennen sitten Paapelin kieltäsekutusta on ollut. Raamattua sanoi yksilitteisesti, että ihmiset puhuvat yhtä ja samaa kieltä ennen kuin sitten tuli tämä kieltäsekutus. Ja siihen mielenkiintoista myös se, että kun ruvetaan tutkimaan niin kuin maailman eri kieliä, niin joskus kielitieteilijät vähän ihmettelee, että miten se on mahdollista, että maailman eri kielissä, ihan tulee korean kieltä myöten itäänpäin mennessä, niin sieltä löytyy jälkiä hebrean kielestä. Ja suomen kielessäkin useita satoja sanoja, jotka on siis niin kuin, voi ihan suoraan johtaa hebrean kieleen. Ja se ei tarkoita yhtään sitä, että suomi on se läheisempi kieli kuin joku muu kieli hebrea, jossa englannin kielessä on 10 000 sanaa, jotka on hebreasta johtuvia. Mutta se joka tapauksessa on sellainen asia, joka niin kuin myös niin kuin vahvistaa sitä, että kun minä luen Raamattua, ja erityisesti kun saa lukea sitä vielä siellä alkukielellä, niin minä olen tekemisissä sellaisen sanan kanssa, joka ei ole ensisijaisesti vaan ihmisten ajatuksia, vaan ensisijaisesti on Jumalan ilmoitus Kristuksesta minun pelastukseksi.
Juha Muukkonen, miten tähdellisenä tärkeänä näkisit, että ihan riviseurakuntalainen tutustuisi heprean kieleen ja Raamatun alkutekstiin?
No ainakin sen, ne ketkä on tulleet tietyllä tavalla niin täysin tietämättä yhtään mitään hepreasta ja tästä alkukielestä niin minun kursseilla, niin ne ovat huomattavan monet sanoneet, että heillä käsitys ja ymmärrys Raamatusta on niin ihan ratkaisevalla tavalla muuttunut. Ja ennen kaikkea se, että kurssi on tosiaan sitä Kristussaarnaa, että se on niin tosiaan minun kurssien nimellä joskus sanoin, että Jeesus hebreaa opetan teille. Niin että kyllä se avaa niin näkökulman, erityisesti vanhaa testamenttia, joka helposti jää vähän niin suljetuksi, että tuntuu, että täällä puhutaan vain sodista ja täällä on sukuluetteloita ja täällä on jotakin tämmöisiä aikahistoriallisia kertomuksia, miten nämä nyt liittyy Jeesukseen. Ja sitten kun ruvetaan niitä sieltä hebrean kielen kautta avaamaan auki, niin huomataan, että nämä liittyy ihan puhtaasti Jeesukseen. Mm. Ne on ihan suoraan. Ja sen nimet, suku, vaikkapa sukuluettelo, vaikka otetaan sieltä se Raamatun ensimmäinen sukuluettelo Aadamista Noaa, niin siitä muodostuu evankeliumi Kristuksesta. Ihminen asetettu vaivaa ja ahdinkoa, kiitos Jumalalle, Herra lähettää pelastuksen opettajan, joka tuottaa nöyrelle lohdutuksen, jos se käännetään Aadamista Noaan nimet. No nyt tuli vaan päällisin puolin tälle sanottu, tarkemmin käydä läpi sitten toisessa tilanteessa, mutta että jo pelkät sukuluettelot, kun ne hebreaksi luetaan, niin ne on täynnä Kristusta. Tiedän, että Amerikan maalta on tullut viesti, että yksi juutalainen, joka ei uskonut Jeesukseen, luki tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäistä sukuluettelua sieltä 4. luvusta, 5. luvusta, niin hän osasi hebreaa, ja hän käänsi ne nimet niin kuin siinä itse, että mitä nämä nimet tarkoittaa. Kun hän käänsi sen 10 ensimmäistä nimeä Aadamista Noa, niin hän tuli Jeesuksen uskoon.
Joo, mielenkiintoista.
koska siinäkin niin kirkkaasti kerrotaan siitä, että Jumala lähettää opettaja, jonka kuolema antaa nöyrälle pelastuksen luottuksen. Se viittaa. Siitäkin alkaa kaikki. Siis kaikki on tänne Jeesusta. Mentiin missä sanotaan. Sitten jos mennään Uuden testamentin puolelle, niin Iivan Paaninhan löysi 100 vuotta sitten vähän reilut sen, että siellä tämän Uuden testamentin kreikkokielisen tekstin sisään on rakennettu, tai on siellä tämmöinen numerinen järjestelmä, jossa lopulta on niin, että yhtään kirjainta ei voi Uudesta testamentista muuttaa. Se menee se systeemi sekaisin. Se on niin monen kertaa, niin monesta suunnasta, niin kuin Jumala on luonut sinettejä siihen kreikan kieliseen alkutekstiin. Että sieltä ei voi yhtään kirjainta muuttaa, ei voi paikkaa vaihtaa toiseen järjestykseen, eikä voi muuttaa kirjainta toiseksi, ottaa yhtä pois eikä yhtään kirjainta lisätä. Että viime kädessä Uuden testamentin tekstikin, niin se on niin kuin kirjaan kerrallaan pyhästä hengestä. Mm. Ja tämänkin kun niin tietyllä tavalla kun näkee ja huomaa, niin se antaa niin varma pohja siihen, että kun tulee erilaisia näkökulmia, että miten tuo on tuolla tavoin sanottu, että tuohan tuntuu ihan tyhmältä, että se on noin sanottu. Niin sitten tietää, että se on kuitenkin pyhästä. Jumala on kuitenkin tarkoittanut sen niin sinne Raamattua. Se ei ole siellä vahingossa, eikä siinä ole kirjoitusvirhettä, eikä siinä ole kellään mitään semmoista, että joku on ymmärtänyt sen asian väärin. Ei, vaan Jumala sen tarkoittanut näin siihen Raamattua. Ja se on sitten vielä oma asia sitten, että miten me sen ymmärretään. Mutta kuitenkin se tietää, että mitä Jumala on meille sanonut. Minkä teksti Jumala on meille antanut tutkittavaksi ja selvitettäväksi ja ennen kaikkea jotenkin uskottavaksi. Että kun nämä on niin valtavia näkökulmia, jotka sieltä alkukielen kautta tulee vastaan, että kyllä nämä niin minuakin tosiaan, kun mitä kerron näistä omasta perheahdingoista, niin vähän lutteria sitä, että kun, silloin kun mies keskittyy työhönsä, niin se ei muistakaan semmoista asiaa, että sillä on perhe. ja sitten toista ystävää sitten roten mailisi senatusta, että kun pääsen Jeesuksesta puhumaan, niin en ole köyhä eikä kipeä.
aivan.
Nämä on tämmöisiä näkökulmia, jotka sieltä aina sitten tulee vastaan, että no, kyllä niin. Nämä lohduttaa kaiken tämän ajallisen ahdingon keskellä, että kuitenkin on kirkkaus Kristuksessa, joka loistaa sieltä kaiken menestyksiä tuskea ahdingon läpi. Hmm.
No nyt annoit sellaista täkyä kyllä tuosta kurssien sisällöstä ja herätit mielenkiintoa, että miten noille kursseille voi osallistua tai ilmoittautua?
No siellä nyt esimerkiksi juuri tässä, oliko toisessa päivänä laitoin just sille www.gen.fi-sivuille, tulevan kesän ja ensi lukuvuoden tuon kalenterin, eli lukujärjestyksen, ja siellä sinne hebrean alkeiskurssille voi jo nyt ilmoittautua suoraan. Siellä on minun sähköpostiosoitteeni juha.muukkonen@gen.fi, niin sinne viestiä laittamalla, niin sinne alkeiskurssille voi jo ilmoittautua. Et siinä on semmoinen raja, että siinä nyt viime talvena siellä oli 26 opiskelijaa sillä alkeiskurssilla, että nyt on vain 25 raja, jotka voi luokkaan tulla kerralla, mutta sitten niitä tunteja voi seurata myös tallenteelta. että jos ei mahdu tai pääse luokkaa, esimerkiksi opetusaika, joka tulee olemaan ensi syksynä 5-19.45, niin jos ei se aika ole sopiva, että on joku elämäntilanne, joka ei mahdollista siihen aikaan osallistua siihen tunnille, niin ne tunnithan voi katsoa sitten omalla ajalla tallenteelta, jotka on katsottavissa vuoden sitä kurssin pitämisestä alkamisesta eteenpäin. Että se ei ole niin aikaankaan sidottu. Nykyisin tämä opiskelu, kun se ei ole paikkaa, niin aikaan sidottu, että sitä voi tehdä omalla ajallaan omassa paikassaan. Ja sitten jos olet reissussa jossakin, vaikka nyt monet on reissussa, niin mulla on oppilaita välillä jotkut olleet tuolta Israelista tunnilla ja jotkut olleet Kanariasaarelta ja yksi Italiasta ja yksi Espanjasta ja ties mistä ovat olleet tunnilla siellä, koska verkon kautta se nyt on sinänsä ja samassa, mistä sinä fyysisesti itse olet, jos sulla on verkkoyhteys, joka toimii.
Joo, no Juha, näiden lentävien lauseiden joukkoon voisi liittää lauseen, että kun Juha Muukkosta haastattelee, niin unohtuu kello.
Joo, nyt no niin, minäkin se kyllä unohdan esimerkiksi.
Niin nyt huomattiin,
että tämä tauti on tarttuvaa.
Joo, 40 sekuntia on vielä aikaa jäljellä.
Kiitoksia Juha Muukkonen, että saimme haastatella sinua ja kiitos avoimesta kertomisesta elämän haasteissa ja toivotamme runsasta Jumalan siunausta myös tähän piinaviikkoon ja saakoon Jeesuksen Kristuksen armo ja hänen osallisuus olla kanssasi ja teidän koko perheenne kanssa.
Herra se suokoo. Kiitos aamen, että tätä maa toivotetaan kaikille myös kuulijoille.
Joo, kiitos Juha, runsasta siunausta sulle ja muistutetaan vielä, että tämä ohjelma tulee tänään uusintana kello 17 tällä samalla kanavalla. Hyvä.